Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, dobrý den. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda a to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Hanka Skánělová.
Svět ve 20 minutách.
Ukrajinská vláda nabídla odlehlým proruským oblastem širokou autonomii. Podle izraelského serveru Debka je to pokus udržet se nad vodou proti Moskvě, protože Ukrajina nemá funkční armádu. Úřadující premiér Arsenij Yatsenyuk řekl v pátek v Doněcku, kde separatisté vyhlásili proruskou lidovou republiku, že připouští, aby kyjevský parlament zvážil zákon o referendech. Lidové hlasování na Krymu minulý měsíc umožnilo připojení poloostrova k Ruské federaci a prakticky přivodilo návrat studené války.
Přenesení moci do regionů by byl ústupek pro západní ukrajinské vlády Moskvě, která má těsně za hranicemi země 40 tisíc vojáků. Kyjev je ochoten vyjít vstříc rusky hovořícím občanům na jižní a východní Ukrajině tím, že zavede federální systém. Yatsenyuk navrhl předat takzvaným výkonným výborům ve všech oblastech velkou finanční, hospodářskou a správní pravomoc, aby mohli přitáhnout investice. Ústřední vláda je podle premiéra ochotna vyhovět zákonným nárokům všech obyvatelů země.
Separatistické hnutí se stále šíří. V sobotu obsadili maskovaní ozbrojenci policejní budovu ve Slaviansku, který leží 150 kilometrů od ruských hranic. Prozatímní kabinet v Kyjevě se snaží alespoň částečně uspokojit své odpůrce, aby odvrátil rozpad Ukrajiny na oblasti, které tíhnou buď k západní Evropě nebo k Rusku. Má přitom jedinou podmínku. Místní správy musí uznávat ústřední vládu sídlící v Kyjevě.
Když premiér Arsenij Yatsenyuk oslovil separatisty na jihu a východě Ukrajiny, o odtržení Krymu se nezmínil. Oběma stranám bylo přitom jasné, že v pozadí jeho nabídek je připojení strategického poloostrova k Rusku a že jakákoliv mezinárodní dohoda o budoucnosti to bude muset uznat jako své východisko a hotovou skutečnost.
Nabídka decentralizace a přenesení moci do regionů přišla 6 dní před plánovanou ženevskou schůzkou ministrů zahraničních věcí Spojených států, Ruska, Evropské unie a Ukrajiny, kde se má diskutovat, jak uklidnit střet světových velmocí, který vyvolala ukrajinská krize. Yatsenyukova nabídka vypadá jako pokusný balón, který má ukázat Moskvě, jak daleko je ochotný Západ zajít ve své snaze o dosažení mezinárodní shody.
Separatisté v Doněcku premiérův návrh okamžitě odmítli, ale pravidla hry určuje Moskva. A nedosti na tom, až do ženevské čtyřstranné konference budou místní podněcovatelé nepokojů postupně prosazovat své nároky na dalších a dalších místech tím, že budou obsazovat mocenská centra ve svých oblastech. Zároveň nejsou vyloučeny střety s úřady prozatímní vlády, pokud se její zástupci postaví na odpor.
Izraelský zpravodajský server Debka podotýká, že nabídka prozatímní ukrajinské vlády, že předá téměř autonomní moc regionům, je její první ústupek, kterým se Spojené státy a Evropská unie po ruském odtržení Krymu snaží vyhnout konfrontaci s Moskvou. Svou roli přitom hraje soustřeďování ruských vojenských jednotek za ukrajinskými hranicemi, ale Moskva ještě utáhla šroub v podobě svých plynových sankcí proti Ukrajině.
Rusové potrestali Ukrajinu podstatným zvýšením ceny plynu a vzkázali do Kyjeva, že musí vyřešit platby za jejich předchozí dodávky. Pokud Moskva splní svou hrozbu, že za neplacení účtů odstřihne Ukrajinu od plynu, mohla by tím přerušit i dodávky do zbytku Evropy. Zdroje izraelského serveru si myslí, že vláda ustavená v Kyjevě nemá žádnou šanci na přežití. Její vůdci prý nejsou schopni vládnout v zemi, kde žije 46 milionů lidí, nemluvě o tom, že Ukrajina nedokáže čelit ruské vojenské a ekonomické moci.
Vláda amerického prezidenta Baracka Obamy a představitelé Severoatlantické aliance přesto nezastavili proud okázalé kritiky Moskvy. V pátek byli na seznam amerických sankcí připojeni další krymští činovníci, i když ve Washingtonu musí být jasné, že ani společné vojenské, ekonomické a politické úsilí jeho spojenců nepřiměje Moskvu, aby akceptovala ukrajinský provizorní režim. Miliardy dolarů vydané na jeho podporu tak hájí ztracenou věc.
Svět ve 20 minutách.
Tvorbu nepálské ústavy ohrožují podle dopisovatele Indického listu Tribune spory mezi politickými stranami. V únoru se stal premiérem šéf nepálského kongresu 75-letý Sushil Koirala, kterého podpořila komunistická strana sjednocených marxistů-leninistů. Tvorbu vlády ohrozila tvrdá srážka dvou vládních stran o křeslo ministra vnitra, které nakonec získali komunisté. Práce na ústavě, která má teprve začít, má být hotova do konce ledna příštího roku.
Nepál, který leží v Himálaji a v jeho předhůří, hraničí na severu s Čínou a na jihu, západě a východě s Indií. Jeho nejvyšším bodem je vrchol Chomolungmy, tedy Mount Everestu. Je to jediná země na světě, kde převažují hinduisté, tvořící nejméně 80% obyvatelstva, složeného z 59 etnických skupin, kde se hovoří víc než stovkou jazyků. Roku 2008 nahradila hinduistické království republika, ale demokracie je stále v krizi.
Vláda lidu a cesta do moderního světa měla v Nepálu začít už 18. února roku 1951, který je oslavován jako Národní den demokracie. Místo toho však absolutisticky vládl 11. král Birendra Bir Bikram Shah, který zdědil zemi, kde byly politické strany zakázány. Místo nich se na vládě podílel systém místních rad, zvaných panačajáty.
Nespokojení občané zastoupení nepálským kongresem a sjednocenou levicí si roku 1990 vynutili změnu, jejímž výsledkem byla ústavní monarchie a parlamentní demokracie, kde se moci chopily politické strany tvořící vládu. Roku 1991 vyhrál volby nepálský kongres a premiérem se stal Girija Prasad Koirala, který tento úřad zastával celkem čtyřikrát. Politiku charakterizovaly nejen spory mezi politickými stranami, ale i úporný konflikt mezi vládou a maoistickými povstalci.
1. června roku 2001 přišel hrůzný den, kdy následník trůnu údajně v opilosti na společné večeři vyvraždil královskou rodinu včetně panovníka. Na trůn usedl jako poslední král jeho mladší bratr Gyanendra, který o 4 roky později vyhlásil nouzový stav, zrušil ústavu a ujal se přímé vlády. O moc ho roku 2007 připravila občanská válka a přijetí prozatímní ústavy. 28. srpna roku 2008 byla vyhlášena Federální demokratická republika, ale vůdčí politické strany se skutečnou federací dosud váhají, protože se obávají roztříštění země.
Z prvních demokratických voleb vyšla jako vítěz sjednocená komunistická strana Nepálu a její zástupce Prachanda stanul v čele vlády. Brzy se dostal do sporu s vrchním velitelem armády, který ho sesadil, ale prezident Ram Baran Yadav jeho rozhodnutí zvrátil. Politické turbulence pokračovaly až do loňského března, kdy byla ustavena přechodná nadstranická vláda, do jejíhož čela se postavil šéf justice Khil Raj Regmi. Jejím úkolem bylo uklidnit situaci a dozírat na parlamentní volby, které proběhly v listopadu.
Mezi 30 stranami zastoupenými ve sněmovně je nyní nejsilnější nepálský kongres a teprve s odstupem za ním následují dvě komunistické frakce a pak všechny ostatní politické formace. Vůdčí politici 22. ledna na první schůzi nového parlamentu prohlásili, že návrh nové ústavy by měl být do roka hotov.
Problémy, kterým čelí současná nepalská společnost, jsou podle indického listu Tribune založené na jejím velkém rozrůznění do mnoha národností, kast, náboženství a oblastí, které žijí vlastním životem. Důležité je také rozdělení moci mezi civilními politiky a armádou. Specifickým tématem je tzv. Třetí pohlaví, kterým se označují lidé, kteří nechtějí být považováni jen za muže nebo ženy. Velké politické strany jako nepálský kongres a komunisté jsou velmi opatrní při zavádění federalismu, který by mohl Nepál zcela rozložit.
Toho se naopak nebojí maoisté, kteří jako všichni revolucionáři sázejí na všeobecný rozvrat a podporují požadavky všech etnických skupin. Těch je v Nepálu skoro 60 a všechny by se rády domohly autonomního statutu. Tyto spory vedly v květnu roku 2012 až k rozpuštění sněmovny.
Federalizace by neměla přinést rozklad, ale konsolidaci. Nepálský kongres a zatím státotvorní komunisté prosazují takzvanou kolektivní etnicitu, která by mohla překonat kastovní rozdíly. Kdyby se to podařilo, Nepál by mohla tvořit federace 3 až 5 států. Zdá se, že tento názor lidé ve volbách podpořili. Otázkou zůstává, jak se bude vyvíjet vztah mezi vládnoucími a maoistickými stranami. Bez jejich spolupráce se neobejde práce na nové ústavě, která by mohla do neklidného Nepálu přinést demokracii a dlouhodobý mír.
Svět ve 20 minutách.
pokračujícím jarem se rychle blíží sté výročí začátku první světové války a veřejnost je stále hustěji bombardována historickými knihami, ale na rozdíl od mladých mužů, kteří šli v roce 1914 bojovat, si nikdo nemyslí, že to všechno do Vánoc skončí. Fascinace touto válkou je podle britského týdeníku Economist pochopitelná, protože v ní zemřelo nejméně 10 milionů lidí a více než dvakrát tolik bylo vážně zraněno. Duševních traumat bylo nepočítaně a spousta lidí přišla o domov.
Poprvé, ale nikoli naposledy, se na této skáze podílela Organizace a technologie rozvinuté průmyslové společnosti. Válka zničila celé říše a dala na jejich troskách vzniknout novým národním státům. Amerika se stala světovou velmocí, ale k důsledkům války patřil i sovětský komunismus, vzestup Hitlera, holokaust a zmatky na Blízkém východě. Velká válka byla první katastrofou 20. století, z níž vzešly všechny ostatní velké společenské pohromy.
Na Německo se natolik těžce položil stín druhé světové války, že nebylo moc chuti přemýšlet o předchozím konfliktu, o němž se rozšířilo přesvědčení, že za něj nebyla odpovědná jen jediná země. To se změnilo v 60. letech, když historik Fritz Fischer vyvolal velké diskuse tvrzením, že i za počátkem první světové války stály německé sny o nových koloniích, které předcházely nacistické expanzi.
Mnoho Němců přijalo i tuto vinu, ale v postsovětském Rusku přežívají spíše vzpomínky na hrdinství a oběti velké vlastenecké války než na komunistickou revoluci, která byla důsledkem porážky carského Ruska v roce 1917. Rakousko-uherské mocnářství se rozpadlo na řadu států, které si vykládaly první světovou válku velmi rozdílně.
Vítězná Francie slavila vypuzení agresora, ale čekala ji rychlá kapitulace v roce 1940. Britská vláda se vstupem do války váhala, ale jakmile se rozhodla, pochybnosti se rozplynuly a neoživily je ani zprávy o narůstajícím počtu padlých. Když válka roku 1918 náhle skončila, veřejnost uvítala příměří jako vítězství, ale pak přišla hluboká deziluze a úvahy, že za 2 miliony mrtvých mohli i britští politici. K tomu se připojila kritika obrovských německých reparací, které si vynutila hlavně Francie. Oba evropští vítězové se ve 30. letech snažili usmířit Hitlera a podnítili ho tak k rozpoutání další katastrofy.
Po druhé světové válce zájem o její předchůdkyni načas opadl, ale pak se stala divná věc. Když se v 60. letech blížilo 50. výročí začátku první světové války, začala o ní vycházet spousta úspěšných knih. Americká historička Barbara Tuchmanová vydala knihu Srpnová děla kritizující chování tehdejších velmocí, která hluboce ovlivnila prezidenta Johna Kennedyho a jeho přístup k řešení kubánské raketové krize z roku 1962.
Britský konzervativní historik Alan Clark nazval svou knihu Osly a zaměřil se v ní na počáteční chyby velení britské armády. Autor se oddal stereotypům o zámeckých generálech, kteří pošlou tisíce mužů na smrt, načež se odeberou na dobrou večeři. Odtud pochází jeho fráze o lvech, které vedou osly, jež dala název celé knize.
Současné dějepisectví se věnuje příčinám, strategiím a následkům války a do jeho diskuzí se promítají levicové a pravicové politické preference. Znamenitý konzervativní historik Niall Ferguson napsal knihu Nešťastná válka, v níž důrazně tvrdí, že v sázce nebylo příliš mnoho a cena byla nepředstavitelně vysoká.
Britští a francouzští generálové věděli, co jejich politickým vůdcům uniklo, že válka bude rozhodnuta na západní frontě, že bude dlouho trvat, než vojáci ovládnou nové zbraně, jako byly kulomety a rychlopalné dělostřelectvo, které dávalo výhodu obraně před účinným útokem, a že válku nerozhodnou chytré taktické manévry, ale odolnost proti vyčerpání.
Už mladý Charles de Gaulle, který byl dvakrát raněn, napsal chytrý postřeh. Co jiného je tento konflikt než vyhlazovací válka? Válka tohoto rozsahu a významu, vedená se zuřivostí, kterou Evropa dosud nepoznala, nemůže proběhnout bez nesmírných obětí a musí se vyhrát. Vítězem bude strana, která si to přeje nejvážnivěji.
Řada současných historiků se soustřeďuje na roky, které předcházely válce a na její první hrozné měsíce, které do značné míry rozhodly o tom, co přišlo později. Příčiny konfliktu se nedávno snažili najít dva významní autoři. Kanaďanka Margaret Macmillanová napsala Válku, která ukončila mír, a Australan Christopher Clark přišel s titulem Náměsíčníci, jak šla roku 1914 Evropa do války. Druhé knihy se prodalo 300 tisíc výtisků v 17 jazycích a více než polovina z tohoto počtu připadá na Německo.
Oba autoři věděli, že se pustili do debaty, která je starší než válka sama. Už před jejími prvními výstřely se snažili státníci vystupovat jako neviňátka reagující na agresivní dravce. Snažili se ovlivnit veřejné mínění nejen doma, ale i v Americe, která vstoupila do války až v roce 1917. U Margaret Macmillanové je hned jasné, na čí straně jsou její city, když popisuje, jak Němci v srpnu 1914 surově vyplenili krásnou historickou Lovaň. Neutrální Belgičané si troufli na obranu a němečtí vojáci si vybili zlost na městě a jeho obyvatelích.
Císař Vilém je u paní Macmillanové zbrklá obluda milující armádu, elegantní uniformy a romantickou představu o neúprosně rostoucí německé moci. Hlavní odpovědnost za válku nese podle autorky Německo a v menší míře i Rakousko-Uhersko. Německý generální štáb byl odhodlán vést válku na dvou frontách a Vídeň pomohla trestným úderem po sarajevské vraždě korunního prince Františka Ferdinanda. Tři muži, kteří se mohli rozhodnout mezi válkou a mírem, byli císař Vilém, šéf generálního štábu Helmut von Moltke a kancléř Theobald von Bethmann-Hollweg, který prohlásil, že skok do tmy má svou přitažlivost.
Pro historika Christophera Clarka to nebylo tak jednoduché. Jeho náměsíčníci jsou ukázkou pečlivého rozboru nesčetných pramenů, který konstruuje složitý obraz, kde nedostatek spolehlivých informací, chybné předpoklady a zžíravá nedůvěra nutí hlavní aktéry, aby se zavázanýma očima pustili do mnohostranné šachové partie. Tím se nesnižuje role bojechtivosti a imperialistické paranoje rakouských a německých politiků, ale Němci nebyli jediní imperialisté a nejen oni podléhali paranoje. Podle Christophera Clarka nebyl začátek války zločin, ale tragédie.
V tomto světle by se mělo pohlížet i na ruské rozhodnutí mobilizovat na obranu Srbska. Slovanská solidarita měla v Petrohradě jistě svůj význam, ale pravděpodobně to nebyl jediný důvod, proč riskovat válku. Rusko se obávalo tureckých bitevních lodí, které by mohly v Černém moři zablokovat jeho vývoz. Přesto byla ruská mobilizace nepředložená a byla nemyslitelná bez francouzské podpory na Balkáně. Obě velmoci vzájemně svázaly svůj osud.
Jiným důležitým tématem je zhroucení mezinárodního řádu, který udržoval dlouhý mír 19. století. Když měli velmoci za to, že jejich soupeři jsou slabí a chybí jim odhodlání, tak se z malých krizí stávaly velké. Evropu neuvrhla do války existence dvou nepřátelských aliancí, ale jejich slabost a vnitřní vzájemná nedůvěra. Rozhodnutí vycházela spíše z nahodilých situací než z pořádného strategického plánu.
Historik Christopher Clark uzavírá, že protagonisté roku 1914 byli náměsíčníci, ostražití, ale nevidoucí, posedlí sny a slepí k realitě hrůzy, do níž uvrhli svět. Ale byli tito protagonisté opravdu slepí? Všichni věřili ve vítězství a někteří byli dokonce přesvědčeni, že válka bude rychle rozhodnuta. Ale byli mezi nimi i pesimisté, včetně šéfa německého generálního štábu a britského ministra zahraničí Sira Edwarda Greye, kteří si nedělali iluze o tom, co přijde.
Podle dopisovatele týdeníku Economist byly za počátek války odpovědné 3 z 5 hlavních válčících stran. Německo, Rakousko-Uhersko a Rusko. Největší vinu neslo Německo, protože mělo více a lepší možnosti, jak se rozhodnout. Chceme-li odpovědět na otázku, zda byla válka nezbytná nebo zbytečná, tak platí současně obě odpovědi.
Evropské velmoci spolu roku 1914 určitě nemuseli začít bojovat. Ale jakmile boje začaly a byly jasné stále širší válečné cíle Berlína, z války se stal boj, který liberální demokracie, včetně Ameriky, jejíž vstup podlomil vojenskou morálku Německa, museli vyhrát. Knih o velké válce bude jistě i nadále přibývat a nebude to marné. Téma je velmi složité a stále nabité emocemi, protože tato katastrofa dala podobu modernímu světu.
Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete také na webových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání redakčně připravil Jan Černý a s přáním příjemného poslechu dalších programů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Hanka Schánilová
a Aleš Koupa.